Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir u grootheid. Here, dankie dat u wonderlik is. Dankie dat ons u kan aanbid in waarheid en in gees. Here, mag ons u nou kom soek in die waarheid van die woord. En u deur u Heilige Gees in ons gees kom bevestig dat die koning van die konings, Jesus, die naam bo alle name, aanbid kan word. Here, mag u uself ook nou vanuit die skrif aan ons openbaar en ons u ontdek en lief hê. Here, ons eer u vir u goedheid. Dankie Jesus. Amen. Nou, dit is my lekker om saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion en ek wil begin deur jou te vertel van hoe ek my vrou ontmoet het. Was 'n rede hoekom ek jou hierdie ding vertel. As ek dit vertel, dan wil ek in die eerste plek vir jou vra, as jy getroud is, waar's die heel eerste keer, daai heel eerste ontmoeting met jou man of met jou vrou, met jou boyfriend, met jou girlfriend, daai heel eerste ontmoeting, daar waar julle mekaar die heel eerste keer gesien het. Nou, myne is 'n baie interessante, baie snaakse story. Ek het by Hatfield Christian Church gestudeer, my teologiese graad daar gedoen, en ek was in my tweede jaar, en op daai stadium met 'n derde jaar ou Louis Kotse, hy is nou die hoof van Hatfield, van daai spesifieke gemeente, het Louis my nader geroep en gesê, Wouter, kyk gou hierdie meisie se snaakse neus, en hy het my geroep na Dotto, nou my vrou, en ek het hierdie oulike meisiekie raak gesien, en hy het gesê, kom kyk gou hier, druk gou hier op haar neus, en as jy op haar sekere deel van haar neus geraak het, het dit so snaaks ingeduik. En het was my baie weird, en baie oulike girl, was my baie weird om aan hierdie girl, wat ek die eerste keer ontmoet het, sy neus te raak, maar ek het nogal gehou van die meisie. Ons het later vriende geword, ek het daar in die biblioteek raak gesien, toe ek een keer gaan boeke aandraai het, ek en sy het begin pelle word, wat skaak saam speel, en dit het later ons Duits geword, skaak, ons het nie geld gehad vir iets anders te nie, en dan gaan ons na koffieshop toe om te gaan skaak speel teen mekaar, en toe was, ek dink ons eerste twee Duits, official Duits, was begrafnisse, my kinders sê ek moet dit nie hardop sê nie, maar so het ons verlief geraak op mekaar. Ek wil vir jou vra, daai persoon op wie jy al verlief geraak het, het jy al die voorreg gehad om verlief te raak, een, ek dink is 'n voorreg, daai persoon, watter 'n unieke tipe eienskap het jou beïndruk van hierdie persoon? By my was dit verseker die feit dat hierdie girl kan skaak speel, dit het my beïndruk, en die ander een, nou weird neus. En kan ek jou vra, net so, want ek wil eindelijk vanoggend met jou kom praat oor jou verhouding met Jesus, die een op wie ek wil hê, jy moet smoor verlief wees, die een op wie ek verlief is. Ek dink is nou so 30 jaar terug, ek dink is bietjie langer, so 32 jaar terug, wat ek verlief geraak het op hierdie Jesus, en ek wil jou kom uitdaag, is daar 'n verliefdheid op hom? Hoekom is jy verlief op hom? Verstaan jy hom? Want jy sien, een van die goed wat ek vir jou vandag saam weer wil kom oopbreek, saam oor gesels, as ons oor Jesus praat, en ek wil oor die lewe en die werk van Jesus Christus kom praat met jou, en vir jou kom sê, as ons oor hom gesels vandag, dan is dit 'n feit van die saak, dat hoe beter jy hom leer ken, hoe liewer gaan jy vir hom raak. Die een wat jy verliefd is op, jou man, jou vrou, is dit nie wonderlik, dat hoe beter jy hulle leer ken, en hoe meer die Here vir jou sekere wonderlike goed van hulle wys, goed en sleg, hoe meer verlief raak jy op hulle. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. En dis nog meer so met Jesus, ons verlosser. Dit het my in die laaste tyd so opgeval, dat die kerk, en ek praat van kerk met 'n hoofletter K, 'n groter kerk, het nie 'n idee van wie Jesus is nie. Ek het 'n vraelys gehoor, so 'n onderhoud, waar hulle klomp jong mense vra wie Jesus is. Nee, hy is 'n goeie mens, is 'n wonderlike persoon uit die Bybel, wat goeie goed gedoen het. 'N Ander persoon het gesê, dit is 'n persoon wat kon wonderwerke doen, maar oor en oor, dan ontken mense, sekere goed van Jesus, sien hulle nie, sekere goed raak nie, en ek wil vandag met jou praat, oor die feit, dat een Jesus God is. Dis die belangrikste ding, as ek en jy, vir mekaar hierdie ding kan sê, Jesus is God, ons glo in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, daai Seun is Jesus Christus. Ons moet vir mekaar sê, dat wanneer ons glo, en wat ons glo, is vir ons belangrik, dit vorm ons lewensfilosofie, en as daar verkeerde goed is wat ons glo, en deesdae is daar soveel verkeerde goed, in sosiale media, snaakse goed wat deurkom, snaakse goed wat mense glo, hey, as ek my Bybel optel, en ek wens jy kan my nou sien, my Bybel in my hand, hierdie Bybel moet bepaal wat ek en jy glo. Nie jou opinie nie, nie wat mense sê nie, nie wat jy op sosiale media lees nie, nie wat vir jou gemaklik en lekker fuzzy voel nie, wat die waarheid is. Die woord van God bepaal wat die waarheid is. Daarom wil ek met jou praat vandag oor Jesus is God. Maar hy is ook ten volle mens, hy het ten volle mens geword. Hy het ten volle volmaak, hy was ten volle volmaak, sonder sonde. 4 keer in die Bybel, sê dit pertinent, 4 verskillende skrywers in die Bybel, Jesus was sonder sonde. Ek en jy behoort dit te weet. Jy sien, dis sy sonder sondigheid, sy sonder sonde wees, wat ons die voorreg gee, ons is sondaars, dat hy in ons plek kan kom sterf en vir ons 'n verlosser word. En daarom wil ek vir jou lees Kolossense 1. Man, Kolossense 1 was deel van my stilte tyd hierdie week, en het het my so aangegryp, dat ek besluit het om daaroor te preek. En ek wil vir jou hele groot stuk uit Kolossense 1 lees. Hou vas, kom ons lees het saam. Kolossense 1, vanaf vers 13, hy sê, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis, en ons oorgebring onder die koningsheerskappy van sy geliefde Seun. Hy praat van God, Vader God het ons uit die mag van duisternis en ons oorgebring in die koningsheerskappy van sy geliefde Seun Jesus Christus. Deur die Seun, vers 14, het ons verlossing verkry, naamlik die vergewing van sonde. Vers 15, die Seun, Jesus, is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Ja, ek hou hiervan, hy is die sigbare uitbeelding, hy is die tasbare menswees van 'n onsigbare God, wat nie tasbaar en sienbaar is nie. Verder in vers 15 sê hy, hy is die eerste van die hele skepping. Eerste daar beteken nie, hy is ook geskep nie, die beter vertaling sou wees, is hy is die prioriteit van die skepping. Want hy sê, omdat God alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op aarde, en dinge wat gesien kan word, en die dinge wat nie gesien kan word nie, met ander woorde, die geestesrealm, die engele en demone, hierdie goed is ook geskep deur Jesus. Dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings, heersers, regeerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep, deur hom en vir hom bedoelende vir sy heerlikheid, vir sy eer. Vers 17, hy was daar voor alles, en in hom word alles saamgebind. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die Seun is die begin, hy is die eerste, wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad die eerste in alle dinge is. Daai eerste in alle dinge, wil ek vandag by jou kom vasmaak. Jesus is die eerste in alle dinge. Ek en jy moet dit weet. Vers 19, God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die Seun te woon en hom deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Nou sê 2 Korintiërs 5 vers 18, dat hy ons geroep het tot die bediening van versoening. Hy versoen ons met hom, en daarom wil hy ons met hierdie versoening gaan verkondig aan ander mense. En dis waarvan Kolossense 1 hier vers praat. Ek wil aanlees vers 21 van Kolossense 1 sê, eers was jylle ook ver van God af. Ek wil vir jou sê, kan jy onthou toe jy ver van God af was? Ek kan. Kan jy onthou dat die Heere jou nader gebring het? Eers was jy ver van God af, met verkeerde dade het jylle gewys dat jylle hom vijandig gesind is. Maar nou het hy jylle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om jylle voor hom as sy eie mense te laat staan, skoon en foutloos. Dis die Heere se hart, om jou skoon en foutloos voor Vader te laat staan. Vers 23 sê, maar dan moet jylle aanhou glo, jylle moet onwrikbaar vast bly staan, jylle jylle moet onwrikbaar vast bly staan en nie die verwagting laat vaar wat in jylle gewek is, toe die goeie nuus jylle die goeie nuus gehoor het nie. Nou sê hy so 'n bietjie iets oor die goeie nuus en ek wil verder lees, vers 26, sê hierdie boodskap was vir die eeuwe en geslagte lank 'n geheim. Hierdie boodskap van Jesus, die verlosser, die versoener, was 'n geheim, maar nou het God het aan sy eie mense bekend gemaak. God het besluit om aan julle bekend te maak hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim vir alle volke is. Die geheim is, Christus leef in julle. Hier's 'n geheim wat die Here vandag in jou hart wil vasmaak. Christus leef in jou. Nou sê hy, dit is die vooruitsig, dat jylle in die hemelse heerlikheid sal deel. Juist hom verkondig ons. Ons doen dit deur elke mens te waarsku, maar alle moontlike wysheid te onderrig. Paulus sê, ga vertel vir ander mense van hierdie goed. Kan ek en jy dit ook doen? Nou sê hy, laaste gedeelte, so wil ons graag elke mens in volmaakte verhouding met Christus voorlaat staan. Hiervoor werk en stry ek met Christus se krag, wat magtig in my aan die werk is. Nou, hoe kan ek jou volmaak, soos Paulus sê, volmaak? Hy sê dit so mooi. Hy sê, so wil ons graag elke mens in volmaakte verhouding met Christus voor God laat staan. Hoe kan ek jou in 'n volmaakte verhouding met Christus voor God laat staan? Dan moet jy eers sekere goed van die een wat jou volmaak maak, Christus, begryp. Die een op wie ek wil hê, jy moet verlief raak, want hy maak jou volmaak. Die een wat die wêreld sê nie God is nie, wat moslems sê net 'n profeet is, wat ander sê net 'n goeie mens was, wat ander mense sê nee, miskien was hy so 'n bietjie mal. Nee, ek en jy sê hy is ons bruidegom. Hy is die een op wie ons verlief is. Hy is die een wat my en jou volmaak maak. So, kom ons begin deur vir mekaar te sê, wie is hy? Wie is hierdie Jesus? Reg deur die skrif, hierdie stuk wat ons uit Kolossense 1 gelees het, en reg deur die res van die skrif is dit baie duidelik, dat hy is God. Jesus is God. Ek wens, ek het genoeg tyd om vir jou baie ander skrifte te lees, maar ek wil begin, die goddelikheid van Jesus word op so baie plekke pertinent uitgespel, een van die wonderlikste plekke is Johannes 1 vers 1, as jy soontoe kan blaai, maar een van my geliefkoeste plekke, waar die goddelikheid van die Here bevestig word, nie vir die eerste keer verduidelik word nie, maar bevestig word, is toe Thomas na die kruisiging van Jesus, voor Jesus neerval, Johannes 20 vers 28, en voor die Here buig, jy mag nie gebuig het voor iemand as hy nie God was nie, indien hierdie persoon buiging voor hom toegelaat het, is hy of God of uit sonde. Jesus het nie sonde gehad nie, daarom was die buig van Thomas voor Jesus 'n goddelike verklaring van Jesus. En dan sê Thomas, my Here en my God. Thomas aanbid Jesus as God en Jesus stop nie vir Thomas nie. Ek hou daarvan. Dis so, vir my so, altyd so 'n lekker ding. As mense met my stry en sê, Jesus was net die seun van God, hy was nie God nie. Daar is denominasies wat dit glo. Daar is mense wat dwaallering glo, wat dit glo. Dan sê ek, nee, wag. Kom ek wys jou uit die Bybel uit, oor en oor, dat Jesus God was. Een van die mooiste gedeeltes, Johannes 1 vers 1, heel aan die begin, het die woord reeds bestaan. Die woord was by God, en die woord, die logos, wat na Jesus verwys, was self God. Nou, jy kan daai in die Grieks gaan kyk, daar is mense wat sê, nee, daar staan, hy was self net een God. Nee, nee, is nie een klein lettertjie God, nee, hy was, daar is nie een lidwoord in die Grieks nie, hy was God, Jesus, logos, Jesus die woord, is God. Dis wat hierdie skrif sê, en dis wat ek Johannes 8 vers 58, recht deur Johannes is daar hierdie mooi, in Engels praat ons altyd van die I am scriptures, ek is scriptures. Die skrifte waar Jesus sê, dan vraag iemand, wie is die, dan sê ek is, op een stadium as hy sê ek is, en 300 manne kom om arresteer in die tuin van Getsemane, en hy sê ek is, dan val hulle op hulle gesigte neer, die ouens wat kom om hom te arresteer. Hy sê ek is die brood van die lewe, ek is die lewende water, ek is lewe en lewe in oorvloed. So is daar so sulke ek is stellings, en die ek is verwys terug na toe God vir Moses in die brandende braambos ontmoet het, en Moses vra, wat moet ek vir die Israeliete sê, wie het my gestuur? Toe sê die Here, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur, en Jesus kom, en oor kom verklaar ek, ek is, Johannes 8 vers 58, ek is die God van Abraham. Ek is eindelijk die een wat hom vooruit gaan. So, hy is God. Ek wil vandag, as ek een ding in jou hart, en miskien weet jy dit, en jy kyk, luister na my, en jy sê, man, ek weet dit reeds. Goed, in my wereld, en wat ek sien, word ons gebombardeer oor die feit dat Jesus nie God is nie. Die feit dat elke TV-reeks en elke fliek mense die naam van Jesus ydelik gebruik, kan ek net weer vir jou vandag kom sê, ek en jy dien God, en sy naam is Jesus. Jesus is God, Vader, Seun en Heilige Gees, maar Jesus is God. Hy is ook ons skepper. Vers 15 en 16 van Kolossense praat daarvan, dat hy ons skepper is. Hoor wat sê hy, hy is die eerste van die skepping, hy het alles gemaak, in hom is alles saamgebind en gemaak. Hy is die eerste van alles. So, kan ek en jy vir mekaar hierdie sin oor en oor sê? Hy het, daarom kan ek. Hy het geskape, daarom kan ek in orde lewe. Die orde waarin ek en jy lewe is, ek en jy skape hom nie met ons persepsie nie, skape hom nie met ons gemaak nie. Hy is die een wat ons geskaap het. Ons kan nie 'n God uitdink nie. Ons kan nie maak nie. Ons noem dit 'n afgod. Hy het ons gemaak. Hy is die skepper. Hy is God. Ek en jy is nie God nie. Ons kan dink ons weet meer as hy. Hy weet meer as ek en jy. Kan ek en jy vir mekaar sê, Jesus is God. Kan ons dit net weer, al weet ons dit, is vandag miskien 'n goeie plek om net stil te gaan staan en te sê, Heere Jesus, dankie dat U my God is. Kan ek soos Thomas kom neerval en aanbid? My Heere en my God. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, Jesus het ten volle mens geword. Wat 'n vreugde. Immanuel, God met ons, die sigbare het die uitbeelding van die onsigbare geword. Die God wat nie gesien kan word nie, wat ver bo ons gedagtes verhewe is, het besluit om tasbaar by ons te kom woon in 'n vorm van 'n babietjie wat groot geword het as 'n jong man, groot geword het en gekruisig is fisies aan 'n kruis en gesterf het. Sy liggaam het gesterf aan die kruis. Hy is in 'n graf, hy het opgestaan, hy het weer opgegaan na die hemel toe, daar is 'n verheerliking en 'n oorwinning, maar hy het nog steeds 'n fisiese liggaam. Ek en jy moet besef, ons aanbidde God, wat in liggaamvorm aarde toe gekom het. Nou wil ek sê, en ek kry die kinders so jammer deesdae wat flieks het, allerhande Marvel en weird flieks en allerhande goeikies het, wat gebombardeer word met die goddelike. En as jy die Griekse gode kyk en die gode van die Noorse mense, met Thor en al hierdie goed, dan is dit gode wat mens geword het en aarde toe gekom het, en jy moet besef, Satan kopieer, vervlou die storie van Jesus, om dit amper half common te maak, alledaags te maak, maar die storie van Jesus is nie common nie. Daar is nie een story. Ons kan stories uitdink, ons kan mythes vertel, ons kan goeikies maak, maar daar is waarlik net een God wat mens geword het, en dis Jesus. Daar is nie een of ander in die geskiedenis, daar is nie een of ander ding, maak nie saak wat die fliek sê nie. Dis als net storiekies, dis als net entertainment. Die waarheid van die saak is, daar is net een God wat mens geword het en onder ons kom woon het, en dit is Jesus. Hoekom het hy mens geword? So dat ek, hy kan, hy het, want ek kan, so dat ons met hom kan assosieer, so dat ons kan sê, Here, dankie, ek kan nie God wees nie, maar ek is een mens, en hy het een mens geword soos ek, en ek kan met hom assosieer, ek kan met hom inval, en saam met hom net weet, Here, dat ek is soos hy, en hy is soos ek. Hy is God, ek is nie God nie, maar hy is mens, ek is een mens. En daar is iets van een connectie, iets van een associatie, wat ek met hom kan hê. Hy het geleef, daarom kan ek as een mens voluit lewe. So dit is die tweede ding wat ek wil sê, die derde ding wat ek vandag by jou wil kom vastmaak, een stuk theologie kom uitsorteer in jou en in my hart, is hierdie stuk theologie. Jesus het ons as een volmaakte voorbeeld kom verlos en wil hê ons moet volmaak wees. Jesus was die eerste volmaakte en as volmaakte voorbeeld kom verlos hy ons. Jy sien, verlossing werk so, hy moes sonder sonde wees, hy kon mens word en ons plek sterf, maar as hy net nog een sondige mens was, dan kon hy net vir sy eie sonde sterf. Ek en jy kan net vir my en jou sy eie sondes sterf. Ons het iemand nodig gehad, wat totaal en al sonder sonde onskuldig was, om vir ons sonde in ons plek te sterf. En dis God, dis Jesus, dis hy, wat in ons plek kom sterf het, sodat hy ons kan versoen. En ek het net nog gepraat van die vier plekke wat praat dat hy sonder sonde is. 1 Petrus 2 vers 21 tot 22. Miskien moet ek gou soen toe blaai en dit vir jou lees. Baie mooi gedeelte. Hy sê, hierdie soort swaarkry maak juist deel uit van die waartoe God julle geroep het. Christus, wat vir julle gelei het, is julle voorbeeld. Volgens sy spore, hy het nooit sonde gedoen nie en geen leen vertel nie. Jesus was sonder sonde. Daarom kan ons nou vir hom leef. Daarom kan ons nou sê, Here, u leef in ons. Onthou julle Kolossense 1 vers 27, hy leef in ons. Galasiërs 2 vers 20, my bekeringsvers is nie nou meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binne in ons leef. Jesus, volmaakte mens en God, se gees, deur middel van sy heilige gees, woon nou in my en jou. Hy is volmaak. Nou wil ek vir jou twee goed verduidelik. In Vader se oë, deur middel van Jesus se verlossingswerk, sien Vader ons totaal en al volmaak, asof ons nooit gesondig het nie, op grond van die feit dat Jesus in ons plek gesterf het. Maar die realiteit is, ek en jy het nog sonde, al is ons Christen en al dien ons na die Here, is daar nog sonde in ons lewe. Maar daar is 'n strewe na volmaaktheid. So die een is ons stand en die ander een is ons wandel. En ons stand is, ons staan geregtig, regverdig voor die Here. Vader God sien ons asof ons glad nie sonde het nie. Maar in realiteit, hier op aarde as ons leef, moet ons 'n geveg teen sonde daagliks hê en moet ons sê, Here, ek's in 'n heiligmakingsproses, in volmaaktheid besig om al hoe meer en meer soos Jesus te lyk. Dis die hele wese van my lewe, dis wie ek is. Ek strewe daarna. So ek en jy moet weet wie ons aanbid. Ons kan nie verlief wees op hom sonder om te weet wie hy is nie. En ek wil jou kom uitdag. Die boodskap wat ek vandag aan jou kom bring is, kom hê hom lief met kennis. Nie met, ek weet nie wie hy is nie. Maak moeite om in werklikheid die woord van God, Jesus, te leer ken. Hoe leer jy die woord van God deur die woord, die Bybel, te leer bestudeer? Soos wat jy die Bybel leer bestudeer, leer jy meer van Jesus. Die hele Ou Testament is 'n skadubeeld wat heenwys na Jesus. Die hele Nuwe Testament is die verduideliking van wie Jesus is. Man, dis wonderlik as jy dit begin ontdek en lees. Die hele Bybel, al 66 boeke, gaan eintlik oor Jesus. Jesus is die senterpunt van my en jou se aanbidding. En as iemand jou vra, kan ek en jy dit vasmaak, net daar waar ek en jy so alleen saam sit en kuier, as iemand jou sou vra, wie is Jesus? Kan ek jou vra dat die regte antwoord uit jou mond uit sal kom? As iemand jou vra, wie is Jesus, is die regte antwoord. Die regte antwoord, hy is my God. Hy is my redder. Omdat hy mens was, sonder sonde, wat in my plek gesterf het. Daar's die regte antwoord. So, sou iemand jou op straat voorkeer en 'n mikrofoon in jou gesig druk en sê, wie dink jy was Jesus? Is die regte antwoord. O, ek weet, ek hoef nie te dink nie, ek weet wie hy was. Ek weet wie hy is. Hy's my God. En hy's my redder, omdat hy mens geword het en sonder sonde was en in my plek gesterf het. Sal jy onthou, dis jou antwoord. As iemand jou ooit vra, wie is Jesus? Dis die opsomming. Hy was God, mens geword sonder sonde, daarom redde jou. Here, dankie, dankie dat ons kan weet, U leef. U leef in ons. Here, U die sterflike kom red, deur binne in ons te kom leef en ons onsterflik te maak, want U is onsterflik. Jesus, dankie dat U nie net God is nie, maar U goddelikheid beteken ook dat U ewig is, dat U onsterflik is, dat U foutloos is, dat U volmaak is, dat U perfek is. En Here, al hierdie goed kom steek aan in ons lewens, kom beïnvloed ons lewens, kom wys ons hoe om te leef. Here, dis wat ons ook wil wees, volmaak voor Vader God. Help ons daarmee. Here, dankie dat U ons beloof dat U ons na Vader toe vat in U volmaaktheid. En dan is ons volmaak omdat U volmaak is. Here, ons wil verhouding met U. Ons het U oneindig lief omdat U ons gered het en eerste lief gehad het. Here, hierdie hele verlossingsverhaal kon op geen ander manier gebeur nie. Ons kon dink links en regs om, ons kan 'n ander storie probeer uitdink. Verlossing kan nie gebeur as op die manier dat Jesus, die Seun van God, aarde toe kom, sy lewe kom gee, mens kom word, sy lewe kom gee en ons kom red en in ons plek kom sterf nie. Here, dankie dat dit die evangelie is wat ek vandag in kort deel, maar dit nodig is dat ons met mekaar hieroor praat. Here, dit maak ons opgewonde. En dit maak ons U kinders, U verteenwoordigers wat vir ander mense van hierdie wil vertel. Ons kan nie anderste as om vir ander ook by hierdie punt uit te bring nie. En daarom, Here, het ek besluit om vandag net so bietjie by gewone evangelie stil te staan. Dankie Jesus. Amen. Ek wil vir jou vra, ek nog so oomblik of wat ek net so 'n bietjie wil stilstaan en sê, dalk luister jy na my vandag. Jy sê, ek vang vandag vir die eerste keer wie Jesus Christus is. Dit maak vandag vir my die eerste keer sin, dat God mens geword het, sonder sonde en in my plek moes sterf, en daarom word ek gered. Vandaag klik ek vir die eerste keer wat hier aangaan. Niemand het nog ooit vir my so verduidelik nie. As dit jy is, wat daar sit, waar jy ook al sit, en jy sê, my jette, ek klik vandag vir die eerste keer. Wonderlik, hierdie klik, hierdie wete wat vandag in jou begin gebeur, noem ons wedergeboorte. As jy daarop reageer en sê, hoorie, ek wil met hierdie verlosser 'n verhouding hê. Ek wil hom in my lewe hê. Dan wil ek jou uitnooi. Bid saam met my. Kom tot wedergeboorte vandag. Jy is ook welkom om vir my 'n brief te stuur, wouter@lewendewoord.co.za. Stuur vir my 'n brief. Jy is welkom in die koninkryk van die Here. As jy hierdie gebed saam met my bid. In die eerste plek, Here, wil ons kom sê, ek is jammer oor elke stuk sonde in my lewe. Here, as ons hier klik waaroor Jesus gaan, wil elkeen van ons wat dit hoor, miskien hoor ons dit vandag vir die eerste keer, miskien hoor ons dit vandag vir die 100ste keer, wil ons kom sê, Here, ek is jammer oor my sonde, ek is nie volmaak en perfek nie. Here, sal U asseblief my sonde vergewe, my sonde op U perfekte liggaam vat. Dankie dat U aan die kruis gesterf het vir my sonde. En Here, dankie dat U as God nou in my plek vir my verlossing bring. Here, dankie dat U my koning is. Ek onderwerp my aan U gesag. Daarom gaan ek die Bybel lees en bestudeer en daarom gaan ek U volg met my hele lewe. Here, dankie dat as ek hierdie gebed bid van belydenis van my sonde, 'n omdraai van my lewe en 'n volg van Jesus, noem ons dit bekering, noem ons dit wedergeboorte. En Here, ons kies vandag om so te bly leef. Ons kies om verlief te wees op die koning van die konings, die God, Jesus Christus. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Mag ek jou seën. Here, ek wil elkeen wat nou na my luister, miskien is daar iemand wat vandag hierdie gebed vir die eerste keer gebid en sy ewige lewe het vandag begin. Miskien is daar iemand wat vandag sê, man, ek wil hierdie hê. Die Here het jou hele lot verander, jou hele lewe omgedraai. En Here, daarom wil ek 'n seën van Vader se liefde oor hulle uitspreek. Mag die genade van Jesus tastbaar in hulle lewe nou duidelik word en mag die Heilige Gees hulle lei om 'n volgeling van Christus te wees en vir U 'n lewe van oorvloed te leef. Ons eer U, Here Jesus. Amen.